nenda jiginje komgu dogire munda koji Jezu Kriste luku lokaye jo lotura siri. Basine ndo kujingun le mari temba are ujingun derege dingam kenege mendia ginje gobrube Cesar August unen dia gamba karden dan ri de uje me maktubu tura de uje gile. Mbata, yendigi ko bulale de uje laig disime be kongu liale. Togu beba, de u kara kara a lal gamba karde dundaria me maktubu gnele el. Da, Joseph gamari kara di me bege Nazareth goj do be kongu galilele. Gamba kao be kujidegi Bethlehem, gamba karde dundari de godegi to. Lenele, lo gamba karde to kenegi godo, bata doje ta lo pel pel kedemba, kito mba jegi to. Lenele, ba to ndo kujingun le mari kenegi, nda lo to denele, to kito ne kulje, ba doji Jezu Kristi kenege. Den dundari ngunele le Jezu. Telta kojisinda pana nje kaji deuje. Mbata Jezu neleba to nje korsi dan kaya jegile siya. Metilege doji Jezu kenegele nje ngembadeje disi wala deblogo karabe. Disi ngembadeje le de kenege. Kuraga dara te dodegi tesre ulade pana. Bwilje elmo. Mbata taga majiba maga kulasiya. Tare nele togin kalarogu bo mbata le doje mbadnbadiya. A woje karga bogune ba. Doje nje kajisi mebege le David Darcy. Nye to kris mbay dombay jile. To boy nye tel ulade logo da kingangun kas nele kenegeto. Nye ulade pana. Senya koje ngun kasge birege kubu jila me begre sonegle mangje. Tubwe, dewjege darate jigjig me karegnile, dosu pa dula nerondu bado ala gilem, riane weyo lemto. Njengem barje nile dode daunda, jenga mari lem, Joseph lema, ngun kas nile karato me begre sonegle mangje alemto. Jeng kara, jara ala weyo mbata, nje kajisi, gito Jezu Kristi genye ula arsile.